Më 13 maj, 91 vjet më parë, në livadhet e Kova Dirja, ku tre fëmi, Lucia, Gjacinto e Francesca kulosnin grigjit e tyre, u duk për her të parë Virgjëra Mari, duke që shndroj qytetin e Fatimës në qendër për shpirtrije botrore. Ndërsa shëntroria portugeze dhe kisha në mbarbotën kremtojnë sot festën e zojës e Fatimës, ne u lidhëm telefonikisht me rektorin e shëntrores, imzot Luciano Gomez Paulo Guerra, të cilin e pyetëm si u rënjos fjala Mariane që vjen nga Kova Dirja në historinë njerëzore të shekullit të fundit.
E la volontà di Dio, senz'altro.
U rënjos për vullnet të Zotit, përmes hireve, përmes veprave të jashtëzakonshme që kryen Zoti në kishë e në mbar botën. Mendoj se u rënjos përmes dukjeve e mrekullisë e diellit. Zoja bekuar foli për kthimin e Rusisë, gjë që ngjalli për vite me radhë shpresa të mëdha. Pastaj duket u lidhen nga provania hyjnore edhe me jetën e John Paulit të dytë, me atentatin e 13 majit i vitit 1981. E edhe për këtë, Zoja e Fatimes një jetë nderohet e duhet nga besimtarët në mbar botën.